สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ยินดีต้อนรับสู่สหรัฐอเมริกาแห่งความวิตกกังวลข้อสังเกตจากคนประสาทอ่อนที่กำลังปรับตัวเป็นบันทึกความทรงจำเชิงอารมณ์ขันของเจนแลงคาสเตอร์นักเขียนที่เป็นที่รู้จักจากการเล่าเรื่องส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาและประชดประชันหนังสือนิตยพิมพ์ในปี2020และวางตัวอยู่ระหว่างงานเมมวาร์งานสังเกตสังคมกับงานเขียนเกี่ยวกับสุขภาพใจแบบไม่เป็นตำราผู้เขียนไม่ได้เสนอวิธีบำบัดหรือระบบจัดการความวิตกกังวลอย่างเป็นขั้นตอนใช้ประสบการณ์ของตนเองในฐานะคนที่เรียกตัวเองว่านิวโรติกที่กำลัง reforming เพื่อสำรวจว่าความกังวลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอเมริกันร่วมสมัยได้อย่างไรจุดประสงค์หลักของหนังสือจึงไม่ใช่การรักษาอาการแต่คือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นความคุ้นเคยของความหวาดหวั่นในชีวิตประจำวันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวพบพื้นที่ให้หัวเราะกับความไม่แน่นอนของตนเองอย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความวิตกกังวลในฐานะบรรยากาศของชีวิตอเมริกันร่วมสมัยแกนสำคัญของหนังสือคือการมองความวิตกกังวลไม่ใช่แค่ภาวะส่วนตัวแต่เป็นบรรยากาศทางสังคมที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันเจนแลงคาสเตอร์ใช้ชื่อหนังสือที่เล่นกับภาพของประเทศทั้งประเทศเพื่อชี้ว่าความกังวลไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องบำบัดหรือในใจของคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการใช้ชีวิตท่ามกลางแรงกดดันข่าวสารความคาดหวังและความไม่แน่นอนที่คนทั่วไปสัมผัสได้หนังสือจึงมีลักษณะเป็นการสังเกตวัฒนธรรมผ่านตัวตนของผู้เขียนมากกว่าการวิเคราะห์สังคมแบบวิชาการจุดเด่นที่การทำให้สิ่งเล็กในชีวิตเช่นความคิดวนซ้ำความระแวงต่อเหตุการณ์ธรรมดาหรือความรู้สึกว่าต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาและเป็นหลักฐานของยุคสมัยวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความวิตกไม่ได้แปลว่าตนผิดปกติอยู่ลำพังแต่เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับโลกที่เร่งเสียงดังและคาดเดายากมากขึ้นประเด็น2ตนแบบ reforming neurotic และการยอมรับตนเองอย่างไม่ยกเว้นความขัดแย้งคำว่า reforming neurotic ในคำโปรยของหนังสือมีความสำคัญเพราะมันไม่ใช่การประกาศว่าผู้เขียนหายจากความกังวลแล้วแต่เป็นการยอมรับว่าตนกำลังปรับตัวอยู่เสมอแลงคาสเตอร์นำเสนอความเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้ตัวการถอยกลับและการหัวเราะกับนิสัยของตนเองมุมมองนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงาน Self Help ที่มักสัญญาความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบผู้เขียนไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแต่เป็นคนที่สังเกตตัวเองอย่างซื่อสัตย์และบางครั้งก็เหน็บแนมตนเองการใช้ตัวตนเช่นนี้มีผลเชิงความหมายคือทำให้ความประสาทอ่อนหรือความคิดมากไม่ถูกลดทอนเป็นข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพล้วนๆถูกนำมาพิจารณาในฐานะนิสัยกลไกป้องกันตัวและเรื่องตลกร้ายที่คนจำนวนมากเข้าใจได้การยอมรับตนเองในหนังสือจึงไม่ใช่การปล่อยทุกอย่างตามเดิมแต่เป็นการอยู่กับความยุ่งเหยิงภายในโดยไม่ทำให้ตนเองกลายเป็นศัตรูประเด็น3อารมณ์ขันเป็นเครื่องมือลดตราบาปของความกังวลพลังของหนังสืออยู่ที่อารมณ์ขันซึ่งทำหน้าที่มากกว่าการสร้างความบันเทิงแลงคาสเตอร์เป็นนักเขียนที่มีน้ำเสียงคมตรงและมักใช้การประชดตนเองเพื่อเปิดพื้นที่ให้พูดถึงเรื่องที่อาจน่าอายหรือหนักเกินไปหากเล่าแบบจริงจังล้วนความวิตกกังวลมักทำให้คนรู้สึกว่าตนไร้เหตุผลหรืออ่อนแอแต่เมื่อถูกเล่าผ่านจังหวะตลกมันกลายเป็นประสบการณ์ที่สามารถมองจากระยะห่างได้อารมณ์ขันจึงช่วยลดตราบาปเพราะผู้อ่านสามารถหัวเราะกับรูปแบบความคิดที่ตนเองอาจเคยมีโดยไม่ต้องปฏิเสธความจริงจังของมันหนังสือไม่ได้ทำให้ความกังวลเป็นเรื่องเล็กน้อยทำให้มันพูดถึงได้ง่ายขึ้นนี่เป็นความสมดุลที่สำคัญในงานเมมวาร์ด้านสุขภาพใจเพราะการเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับความกลัวความคิดวนและการควบคุมเกินจำเป็นต้องไม่กลายเป็นการเยาะเย้ยผู้ที่กำลังทุกข์หนังสือเล่มนี้ใช้ความขบขันเพื่อสร้างความใกล้ชิดมากกว่าการปัดปัญหาออกไปประเด็น4ข้อจำกัดของหนังสือที่ตั้งใจไม่เป็นคู่มือบำบัดความวิตกกังวลการเข้าใจหนังสือเล่มนี้อย่างถูกต้องต้องเริ่มจากการไม่คาดหวังว่ามันเป็นคู่มือรักษาความวิตกกังวลหนังสือไม่ได้เสนอแบบฝึกหัดกรอบจิตวิทยาแนวทางทางคลินิกหรือแผนปฏิบัติที่ผู้อ่านสามารถทำตามเป็นขั้นตอนคุณค่าของมันอยู่ในระดับประสบการณ์ร่วมและการตีความชีวิตมากกว่าระดับเครื่องมือจัดการอาการดังนั้นผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำเชิงบำบัดโดยตรงอาจรู้สึกว่าหนังสือให้ความรู้สึกมากกว่าวิธีการอย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์เพราะแลงคาสเตอร์ไม่ได้ลดความวิตกให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ด้วยสูตรสำเร็จเธอทำให้เห็นว่าชีวิตกับความกังวลมักเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆเล็กที่ไม่เรียบร้อยและบางครั้งสิ่งที่ต้องการก่อนคำแนะนำคือการได้รับการยืนยันว่าเราไม่ได้แปลกอยู่คนเดียวห หนังสือจึงเหมาะกับการอ่านเพื่อสะท้อนตัวเองและคลายความโดดเดี่ยวมากกว่าการใช้แทนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือการรักษาทางจิตวิทยาประเด็นสุดท้ายการผสมเมมวาร์กับข้อสังเกตทางวัฒนธรรมที่ทำให้เรื่องส่วนตัวกว้างขึ้นลักษณะสำคัญอีกด้านคือการผสมเรื่องเล่าส่วนตัวกับข้อสังเกตต่อวัฒนธรรมรอบตัวแลงคาสเตอร์ไม่ได้เล่าเฉพาะอาการหรือนิสัยของตนเองแบบแยกขาดจากโลกภายนอกแต่ใช้ตนเองเป็นจุดตั้งต้นเพื่อมองสังคมที่ทำให้ผู้คนตื่นตัวเปรียบเทียบและกังวลต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นวิธีนี้ทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าเมมวาร์ที่เล่าเพียงประวัติชีวิตเพราะประสบการณ์ของผู้เขียนทำหน้าที่เป็นเลนส์อ่านยุคสมัยผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่ภาพของคนคนหนึ่งที่จัดการกับความคิดมากแต่ได้เห็นว่าความรู้สึกส่วนตัวอาจสะท้อนระบบคุณค่าและความคาดหวังทางสังคมอย่างไรความสำเร็จของแนวทางนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงที่ไม่วางตนเหนือผู้อื่นผู้เขียนไม่ได้อธิบายสังคมจากระยะไกลแต่ยอมรับว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความวุ่นวายนั้นการผสมแบบนี้ช่วยให้หนังสือมีทั้งความใกล้ชิดความตลกและความคิดต่อยอดเกี่ยวกับชีวิตร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจงานเมมวาร์ด้านสุขภาพใจโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์กับความวิตกกังวลความคิดวนความรู้สึกว่าตนรับมือโลกสมัยใหม่ได้ยากกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่ชอบงานเขียนตลกแบบสังเกตชีวิตจริงๆมากกว่างานเซลฟ์เฮลป์ที่มีขั้นตอนชัดเจนประโยชน์หลักของหนังสือคือการทำให้ความกังวลกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงได้โดยไม่ต้องทำให้สวยงามหรือจริงจังจนหนักเกินไปผู้อ่านอาจไม่ได้จบเล่มพร้อมเครื่องมือใหม่แบบเป็นระบบแต่จะได้ภาษาสำหรับมองตนเองอย่างเมตตาขึ้นและได้เห็นว่าความไม่มั่นคงภายในเป็นประสบการณ์ร่วมของคนจำนวนมากสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือเสียงเล่าของเจนแลงคาสเตอร์ที่ผสานความคมคายการประชดตนเองและความตรงไปตรงมาเข้ากับประเด็นสุขภาพใจโดยไม่แซงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกหนังสือจึงยืนอยู่ในพื้นที่เฉพาะระหว่างความบันเทิงกับการปลอบประโลมทางปัญญาเป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจและความสัมพันธ์ทางอารมณ์มากกว่าคำตอบสำเร็จรูปเกี่ยวกับความวิตกกังวลหากคุณต้องการสนับสนุนเจนแลงคาสเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่